Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26 may seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Bugun Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonga qarashli Jallobod viloyatiga tutash Xonobod shahrida portlash ro'y berib, otishma bo'lib o'tdi. Human Rights Watch tashkiloti Sivat vodiysida yirik gumanitar bo'hron avj olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Xalqaro hamjamiyatning keskin e'tiroziga qaramay Shimoliy Koreya qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketa sinovi o'tkazdi.
Xabarlar bilan biroz so'ngra tanishasiz, undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Andijon viloyatining Xonobod shahrida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy Toshkent Xonobod blokpostiga hujum uyushtirildi deb bayonot berdi.
Jinoiy voqea sodir bo'ldi. Blokpostga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi.
Norasmiy manbalar shuningdek Xonobod shahar militsiyasi va SNBS binosida portlash sodir bo'lganini aytmoqda.
Militsiyaxonalar qorovulxonalarini butkalarni portlatishdi. Qanaqa bo'lganini bilmayman o'man.
Otishma bo'lib portlatishdi militsiyaxonani oldilar.
Xonobod portlashlari ortida kim va nima turgani haqida darhol ilgari surilgan taxminlar esa bir-biriga zid ikki o'zanda rivojlanmoqda. Andijonda yana o'q ovozi yangragan kunda O'zbekiston prezidenti Karimov ilk rasmiy tashrif bilan Lotin Amerikasiga jo'nab ketdi. Qozog'iston chegarachilari O'zbekistonga o'tadigan yuk poyezdlari qatnovini to'xtatib qo'ydi. Turkmanistonda Maxtumquli tavalludi kuni munosabati bilan 1600 mahbus ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonga qarashli Jallobod viloyatiga tutash Xonobod shahrida portlash ro'y berib, otishma bo'lib o'tdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosiga bu xabarni qisman tasdiqladi.
Jinoiy voqea sodir bo'ldi. Blokpostga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor qidiruv guruh tashkil etilib, jinoyatga va jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakatlar olib borilyapti.
Dedi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortiqovaning ta'kidlashicha, voqea oqibatida na qurbonlar va na jarohatlanganlar bor. Boshqa manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, Xonoboddagi ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati bo'limlariga qurollangan shaxslar tomonidan hujum uyushtirilgan. Interfax axborot agentligi Toshkentdagi anonim manbaga tayanib bildirishicha, taxminan 5 kishi deb aytilayotgan hujumchilar bekinishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda andijonliklardan biri Ozodlik radiosiga bugun Andijon markazida kamida 3 ta joyda portlash ro'y bergani to'g'risida xabar qildi. Biroq ushbu ma'lumotni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni bo'lgani yo'q. Bugungi dasturimiz davomida Andijondagi voqealarni kengroq yoritishga harakat qilamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan Braziliyaga safar qiladi. Bugun O'zbekiston prezidenti Toshkent aeroportidan Braziliyaga jo'nab ketdi. O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, tashrif Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula da Silvaning taklifiga binoan amalga oshadi. Tashrif davomida O'zbekiston va Braziliya o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirish masalalari, ikkala mamlakatni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro xarakterdagi dolzarb masalalar muhokama etilishi aytilmoqda. Shuningdek, o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan bir qator ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi rejalashtirilgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston Oliy sudi muxolifat yetakchisi Navoz Sharifning saylovlarda ishtirok etishini cheklovchi taqiqni bekor qildi. Endilikda Navoz Sharif 2013-yilda mamlakat o'tkazilajak parlament saylovlarida nomzod sifatida ishtirok etishi mumkin. O'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, sobiq bosh vazir Navoz Sharif Pokistonda eng taniqli siyosatchilardan biridir. Navoz Sharif 1999-yilda general Parvez Musharraf tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan edi. Xalqaro hamjamiyatning keskin e'tiroziga qaramay Shimoliy Koreyaning qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketa sinovi o'tkazgani xabar qilinmoqda. Janubiy Koreya matbuotining bildirishicha, bugun erta tongda Shimoliy Koreya 130 km masofaga ucha oladigan ikkita raketa sinovi amalga oshirgan. Dushanba kuni rasmiy Pxenyan yer osti yadrovi qurol sinovi amalga oshirganini ham e'lon qildi. Shu kunning o'zida favqulodda majlisga to'plangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreya harakatlarini keskin qoralab, yangi rezolyutsiya loyihasi borasida maslahatlashuvlar ishlarini boshladi. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice Washington Pxenyanga nisbatan qat'iy choralar qo'llash tarafdori ekanini ma'lum qildi. Human Rights Watch tashkiloti Svat vodiysida yirik gumanitar bo'hron avj olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Tashkilotga ko'ra, toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borilayotgan Svat vodiysida qolib ketgan minglab fuqaroda oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj sezilmoqda va ularning ahvoli kundan-kunga yomonlashib bormoqda. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot Pokiston hukumatini fuqarolarning urush hududlarini tark etish uchun Svat vodiysida joriy etilgan komendantlik soatini vaqtinchalik bekor qilishga chaqirdi. Afg'onistonning Kapisa viloyati Sayyod tumanida xudkush shaxs o'zini NATO harbiy karvoni oldida portlatib yubordi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Koalitsiya kuchlari mazkur hujumda 3 kishi NATO harbiysi va boshqa bir tinch aholi nobud bo'lganini aytdi. Kapisa hokimi so'zchisi Abdul Alim Ayor Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida voqea Kapisa viloyati markazidan 5 km uzoq masofada ro'y berganini aytdi. Hujum mas'uliyatini Hizbi Islomiy changarilari va toliblar o'z zimmasiga olganlar. O'zini Hizbi Islomiy so'zchisi degan Qori Mansur hujumda NATOning 2 harbiy mashinasi butunlay nobud bo'lganini iddao qilgan, ammo o'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid hodisada 9 kishi NATO harbiylari halok etilganini da'vo qilgan. Ushbu iddaolar davlat rasmiylari tomonidan rad qilingan.
Ozodlik radiosida 26 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Nikola Sarkozi Fransiyaning Birlashgan Arab Amirliklaridagi harbiy bazasini ochib berdi. Bu Fransiyaning Fors ko'rfazidagi birinchi harbiy bazasidir. Ma'lum bo'lishicha ushbu bazaga 500 ga yaqin harbiy joylashtiriladi. Fors ko'rfazida AQSh va Buyuk Britaniya harbiy bazalari ham joylashtirilgan. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dod g'arbida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida amerikalik 3 shaxs nobud bo'lganini e'lon qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, Falluja yaqinida sodir etilgan bu portlashda bir askar, AQSh davlat departamenti xodimi hamda mudofaa vazirligi ishchisi nobud bo'lgan. Bayonotga ko'ra, portlashda yana 2 kishi tan jarohati olgan. Bosniya sharqida 1995-yilgi Srebrenitsa qatlomi qurbonlari dafn etilgani taxmin qilinayotgan navbatdagi ommaviy qabr topildi. Bosniya rasmiylariga ko'ra, mazkur qabr Vlasinitsa qishlog'i yaqinida topilgan va undan 9 kishining xoki kavlab olingan. Qabrda yana 20 ga yaqin shaxsning xoki bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. 1992-95-yilgi fuqarolar urushi davomida bosniyalik serb qo'shinlari Srebrenitsada 8000 ga yaqin musulmonni qatl etgan.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Andijon viloyatining Xonobod shahrida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy Toshkent Xonobod blokpostiga hujum uyushtirildi deb bayonot berdi. Norasmiy manbalar shuningdek Xonobod shahar militsiyasi va SNBS binosida portlashlar sodir bo'lganini xabar qildi. Xonobod portlashlari ortida kim va nima turgani haqida darhol ilgari surilgan taxminlar esa bir-biriga zid ikki o'zanda rivojlanmoqda. Andijonda yana o'q ovozi yangragan kunda O'zbekiston prezidenti Karimov ilk rasmiy tashrif bilan Lotin Amerikasiga jo'nab ketdi. Shuningdek, bu bir soatlik dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimizni Andijonning Xonobod shahrida sodir bo'lgan portlashlarga oid xabarlar bilan boshlaymiz. Shu soatgacha olingan va rasman tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, noma'lum qurollangan guruh 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonga qarashli Jalolobod viloyatiga tutashgan Xonobod shahridagi blokpostga hujum uyushtirgan. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, otishma chog'ida 4 odam jarohatlangan. Ayni paytda oddiy xonobodliklar shaharning ichki ishlar boshqarmasi va milliy xavfsizlik binolarida ham portlashlar sodir bo'lgani haqida so'zlamoqda. Shaharliklarning so'zlariga ko'ra, avvalgi militsiya bo'limida navbatchi militsionerlar bilan otishma yuz bergan. Keyin esa shahar militsiyasi binosi portlatib yuborilgan. Xonobod chegara postida va shaharda sodir bo'lgan ana shu voqealarga oid tafsilotlarni hamkorimiz Mehribon o'rganishga harakat qildi. Dastlab unga quloq tutamiz.
Biz Xonobod shahrida yashovchi bir guruh fuqarolar bilan telefon orqali bog'langanimizda ularning barchasi 26 mayga o'tar kechasi tunda Xonobodda portlash bo'lganini aytishdi.
Portlash eshitdim. 12 dan keyin bo'lsa kerak, meldesa xona portlatdi. Ashu Xonobodda portlab yo'q bo'lganda.
Bino turibdimi yo?
Yo'q, bino turibdi, ichkarida hamma yo'q.
Binoning ichkarisida bo'lganmi portlash?
Ha. Rosa gumburladi. Biz mama gildiray deyapmiz uni. Men 4 marotaba eshitdim.
4 marta portladimi?
Gumbur 4 marta bo'ldi-da endi. Men mama gildiray deb o'yladim birinchi. Nima ko'rsa u militsiyaxonani qorovulxonalarini butkadan portlatishvaribdi. Militsiyaxonani qorovulxona butkasi bordi, shu portlabdi. Pochtamiz aynaga sinib tushibdi jinday shu.
Ha, pochta yaqindami? Militsiyaxona?
Yaqinda, ha, yo'lagi 1-da, ha, yo'lagi 1.
Birlar atrofida, tashki 1-da. Ha, portladi-da. Militsiyaxona deyishyapti, ammo borib ko'rganimiz yo'q.
Militsiyaxonani oldida butkasi portlab ketibdi ekan.
Kech kuni kechasi soat 1-2-larda militsiyaxonamiz bordi, beshirda turganlarga shu otishma bo'lib portlatvordi militsiyaxonani oldilar.
To'g'ri, 1-dan 10 minut o'tganda bo'pti. Unaqa vahimali emas. Ha, men gumurlaganini eshitdimmi, yerkimaladi shekilda ahamiyat bermabman. Ertama ishxonaga borsam, mana shunaqa gap bo'ldi. Hech qanaqa unaqa vahimali bo'lmadi.
Xonobod ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda bo'lim xodimi qurolli hujum bo'lganini tasdiqladi. Xonobodda qanaqadir bir otishma bo'pti degan xabar eshitdik.
Bo'ldi.
Qachon bo'ldi?
Kechasi. Qurolli hujum qilgan bo'ldi.
Ammo Xonobodlik militsiya xodimi voqea tafsilotlariga to'xtalmadi. Aksar axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, hujum obyekti aynan Xonobod ichki ishlar bo'limi binosi bo'lgan. Rossiya nashrlari portlashlar ortida islomiy jangarilar, xususan O'zbekiston islomiy harakati turgani haqida yozmoqda. Xonobodliklar bilan suhbat chog'ida shahardagi portlashdan keyingi vaziyatni bilishga qiziqdik.
Ko'chada hech kim yo'q, tekshirish qattiq. Uyda o'tirdim, men ichkariga chiqmadim.
Hech kim ko'chaga chiqmayapti.
Shaharda tekshirishlar.
Bu hozir jimjit, ko'chalar tinch, ishlar bo'lyapti. Rahimali emas, hamma yo'q jimjit.
Lekin posbonlarimiz, militsiya xodimlari turishdi.
Tinchlik, hamma maktabga boryapti, kelyapti, bolalar maktabda, mahalla ham tinchlik.
Ozodlik uchun mehribon.
Andijon viloyatining Xonobod shahridagi chegara blokposti va shahar ichki ishlar boshqarmasi binosida sodir bo'lgan portlash va rasmiy bayonotga tayanib aytadigan bo'lsak, uyushtirilgan hujumga oid muxbirimiz Mehribon aniqlagan tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa bu voqeani noma'lum qurolli guruh hujumi deb atadi va faqatgina Xonobod chegara blokpostiga hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiriga bu haqda prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortiqova shunday ma'lumot berdi.
Jinoiy voqea sodir bo'ldi. Blokpostga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor qidiruv guruhi tashkil etilib, jinoyatga va jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakatlar olib borilyapti.
Qurolli hujum uyushtirganlar bartaraf qilindimi?
Tegishli javob qaytarildi hujum qilinganlarga, albatta.
Halok bo'lganlar yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Halok bo'lganlar, tan jarohat olganlar yo'q. Xudoga deyada shukr.
Endi o'sha Xonoboddagi vaziyat qanaqa? Hozir bizga tushib ketdimi?
Albatta, albatta, albatta. Vaziyat barqaror.
Gumonlar qanaqa? Kim tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin bu nima?
Farruh aka, mana shu gapirilgan gapdan tashqari boshqa biror narsa deyolmayman. Nimagaki avvalambor inson huquqini himoya qilish va O'zbekistonda barqaror vaziyatini saqlash. Tergov ishiga aralashmaslik.
Aha, tushunarli.
O'shanga birorta aniqlik yana bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qilinglar, ma'lumot bo'lsa, men bajonidim o'rtoqlashim.
Bo'pti, Svetlana, rahmat katta ekan.
Qo'ng'iroq qiling.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortiqova Ozodlik muxbirining Xonoboddagi voqeaga oid bergan savollarga javob berdi. Shunday qilib, Xonobod shahri ichidagi militsiya va milliy xavfsizlik binolarida sodir bo'lgan portlashlar yoxud ularga uyushtirilgan hujumlar haqidagi xabarlar hozircha rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Ammo 26 may kunining 2 yarmidan o'tib Ozodlik muxbirlari Andijon shahrida ham ketma-ket 3 portlash sodir bo'lganiga oid xabar oldi. Hozircha bu xabarlar rasman tasdiqlangan yo'q. Ozodlik bilan bog'langan andijonliklar portlash munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini aytmoqda. Hamkasbimiz Andijon shahridagi vaziyatni o'rgandi.
Viloyat markazida istiqomat qiluvchi bir manba ismini aytmaslik sharti bilan avval 2, keyinroq yana 1 portlash yuz bergani to'g'risida Ozodlikka xabar qildi. Bu xabarni boshqa bir andijonlik tasdiqladi.
Ekishim bo'yicha shaharda 69-chi magazin portlatdi. Andijon shahrida Jiyon bozoridagi bir oshxona portlatdi emish. Boshamoldagi post portlatdi emish.
Qanchalik ishonsa bo'ladi? 3 joyda aytdingiz.
Endi menga aytgan odam ham to'g'risini aytish kerak, ichki ishlar xodimi bo'lib ishlab pensiyaga chiqqan odam. Men dedi, shu portlagan joydan uzoq bilan 700 metr nariyoqda edim. Piyon bazarındaki aşkına patlattı dedi. Bizi ötkizmeli aşağı otaman desem dedi. İşim var dedi. 69. magazin bu yan yok zavuttu. Mescid Kombinatı yanındaki magazin ekibi patlattı dedi. Ben dedim şu eşti mi sen kulağıyman desem. Gümbüllegende ayağımızı dahi kımırlap gitti diye yaptı.
26 May gün boyu viloyat merkezinde hafsızlık çoraları küçeytirilgen rejimde üşlep durildi.
Bizi rayon merkezi bilen şehirde ortasında kömek edilen post var. Şu postlar ötüyetkenimizde bir katar bulup o çıkarken ben roldaydım. Şu ben ikinci katarda yürü varıp ben de. Yanımda yani bir katta aksakal adam var dedi. Bizden kattalar yani iki de avtomatlı kelip bizi aşağı laboratuvarı adımaka tırap durup tohtattı.
Avtomatını maşineye tıradı mı?
Tırap tohtattı. Aldı laboratuvarı şu bir karış 20 santimetre atrafında tohtattı. Köş kanmayı maşineden dedi. Yani şu işte her benim yanımdaki aksakal ne yapacağım ben bilmiyorum. Yolca kare yaptım. Her aksakal düştü. Ben düştüm. Arkadakiler düşmedi. Maraka çekeyi al dedi. Hemen maşineden düştü dedi. Düştük. Ben kanıt çöntemde sorup aylanın maşinadan aylanıp haliki adamca bakırı yaptı ki hali aksakalca bakırı yaptı ki biz sellerde de turpuz beyda. Sellerde de turpuz. Ne ben kesin bakırı yapsan. Otta şey ben de yaptı.
Andijon shahriga olib kiruvchi yo'llarda o'rnatilgan blok postlardagi 26 may kunning ikkinchi yarmidagi asabiy vaziyat to'g'risida tinglovchimiz hikoya qildi. Shuni aytish kerakki, Xonoboddagi voqealar to'g'risida hukumat aholiga o'z vaqtida ma'lumot tarqatmagan bo'lsa-da, oddiy andijonliklar 26 may kunning birinchi yarmidayoq ko'p narsadan xabar topib ulgurgan edi. Andijonlik tinglovchilarimizdan yana biri eshitganlari va shahardagi vaziyat to'g'risida aytib berdi.
Yo'q, endi bilmayman, biz ham hayronmiz. O'sha yerda bir prokuraturani yopdi deydi. O'sha yerda bir ichki ishlar bo'limini prokuraturani deyapti. Hayron qoldik endi, bir nima bo'ldi, bilmayman. Biz ham yo'llarda butun o'sha harbiylar shaharga bozorga boramiz desak, mashinalar ulamayapti. Keyin biz shaharda chegarasiga keldik. Desak, uje bir 20-30 ta odam mashin postda turibdi, avtobuslar, avtomatlarda soldatlar turibdi. İtler bilen. Yine şehirden yine kaç geldik. Hemme hakkıl gel. Hiç şunu bulmaydı bir anlasana.
Şehirde milise köpeğen mi hazır?
Nihayette köpeğen. Milise soldat, avtomatlar bilen, itler bilen durdu. Uttu bir adamlar vahime koku yaptı güleyen.
Avtomatlar bilen, itler bilen kayırdı durdu. O yüz gördünüz mü köpeğen?
Hemme postlarda durdu.
Harbi maşinelerin var mı?
Ha var da. Harbi maşine yok, harbiler var.
26 may kuni Andijon shahridagi vaziyat haqida andijonliklar bergan ma'lumotlarni tingladingiz. Ayni paytda Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga tutashgan chegara postlari berkitilgani xabar qilinmoqda. Xususan Xonobod chegara posti orqali aholi qatnovi mutlaq to'xtatilgani aytilmoqda. Aholi punktlari orasida o'tuvchi chegara chizig'i bo'ylab qurollangan chegarachilar joylashtirilgan. Boshqa chegara punktlaridan esa aholi qisman o'tkazilmoqda, ya'ni qo'shni davlat fuqarolari o'z yurtiga o'tkazib yuborilmoqda xolos. Ana shunday chegara punktlaridan ikkisi Intimoq va Qorasuv chegara punktida bo'lgan hamkorimiz Sherzod Yusuf bilan bog'lanib, so'nggi tafsilotlarni so'radik va suhbat chog'ida ma'lum bo'lishicha, ba'zi chegara punktlari 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi tungi soat 12 da yopib qo'yilgan.
Haqiqatan ham chegaralar yopilgan. Ayrim chegara punktlari kech soat 12 dan so'ng yopilgan, ayrimlari 26 may ertalabki soat 10 da yopilgan ekan.
Qaysi chegara punkti kecha kechasi 12 da yopilgan? Aniqlaysizmi?
Masalan, Qorasuvning O'zbekiston bilan bog'lab turuvchi Intimoq chegara punkti bor. Bu chegara punktlari kechki soat 12 da yopilgan. Qorasuvning rasmiy chegara punkti bugun ertalab soat 10 da yopilgan. O'shdagi Do'stlik chegara punkti ham soat ertalabki 10 dan keyin yopilgan. Soat 10 gacha odamlar o'tkazilib turgan. Soat 10 dan keyin esa faqatgina O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazilgan hamda O'zbekistondan Qirg'iziston fuqarolari Qirg'izistonga qaytarilgan.
Hozir ham shu jarayon davom etyaptimi?
Ha, hozir ham shu ishlar davom etyapti.
Xonobod chegara punkti haqida-chi? Xonobod chegara punkti haqida qanaqa informatsiyalar bor? Ular qachon yopilgan? Hozir yetti ahvol qanaqa?
Bizga ma'lumot bergan ishonchli manbalarga ko'ra, hozirda Xonobod chegara punktlari umuman yopilgan. Qorasuv boshqa tumanlar bilan Xonobod tumanini bog'lab turuvchi tumanlar o'rtasiga ham blok postlar qo'yib tashlangan ekan. Harbiylar bor. Faqat O'zbekiston taraf kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanyapti. Qirg'iziston tarafdan odatdagidek hech qanday harbiy yo'q.
Endi shu chegara qo'riqchilar, masalan, O'zbekiston tomonini, Qirg'iziston tomonini chegarachilar bilan gaplasha oldingizmi? Ular masalan qanaqa izoh beryapti vaziyatga?
qorasuv rasmiy chegara punktiga borganimizda u yerda rahbariyatning yig'ilishi bo'layotgan ekan. Qirg'iz chegarachilar rahbariyati o'zini qorasuv chegara punktining rahbar o'rinbosari deb tanishtirgan rasmiyga ko'ra Qirg'iziston vazirligi tarafidan hech qanday ma'lumot berilmasligi to'g'risida topshiriq bo'lgan edi.
Endi chegara oldi rayonlarida masalan yashayotgan o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar nima deyapti bo'layotgan voqealar haqida?
Qorasuv bozori umuman bugun savdo bo'lmagan. Hamma qolaversa, umuman odamlar hatto bir-birini qarindoshlaridan ham telefon qilib bog'lanib hol-ahvol so'rashga imkon topolmayaptilar. Umuman telefon tarmoqlarida ham aloqa juda qiyin ekan.
O'zbekistonning Andijon va qo'shni Qirg'izistonning Jalolobod hamda O'sh viloyatlari o'rtasidagi chegara postlari yopilgan. O'zbekiston tomoni bir tomonlama tartibda chegarani qo'riqlash tartibini kuchaytirgan. Hamkorimiz Sherzod Yusuf shu haqda voqea joyidan xabar berdi. Eslatamiz, 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi Andijon viloyati Xonobod shahridagi blokpostga hujum uyushtirildi va bu xabar rasman tasdiqlandi. Ammo rasman tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra Xonobod shahar militsiyasi va milliy xavfsizlik binosida ham otishma va portlashlar sodir bo'lgan. Kunning 2:30 esa Andijon shahrida ham ketma-ket 3 portlash sodir bo'lgani haqida xabar oldik, ammo bu xabar ham hali rasman tasdiqlanmagan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Beixtiyor 4 yil muqaddam sodir bo'lgan Andijon voqealarini yodga solayotgan bu voqealar avvalo andijonliklar qolaversa O'zbekiston hamda mintaqa siyosatiga qiziqqan hammani hushyor tortirmoqda. Rasmiy Toshkent hozircha hujumni qurolli guruh uyushtirdi der ekan, dastlabki taxminlarni oshkor qilmadi. Ammo Rossiya axborot vositalarida hujumni O'zbekiston islomiy guruhi uyushtirgan bo'lishi mumkin degan taxmin darhol ilgari surildi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan manbalar va tahlilchilar o'z ixtiyoridagi ba'zi ma'lumotlarga tayanib, Xonoboddagi hujumni kim va nima sababdan uyushtirganiga oid ayrim bir-biriga qarama-qarshi versiyalarni ilgari surmoqda. Farruh Yusufi mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat Nodira. Demak, aziz tinglovchi, tinglaganingizdek, rasmiylar berayotgan xabarlar bir-biridan farq qilmoqda va Xonoboddagi vaziyat ayni damlarda qanday ekaniga oid ma'lumotlar ham juda cheklangan va Nodira boshlovchimiz aytganidek, Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan manbalar va tahlilchilar ham bu voqealar ortidagi sabablar haqida bir-biridan mutlaq farq qiluvchi versiyalarni ilgari surmoqda. Birinchi versiya. O'tgan hafta Ozodlik radiosi Tojikistonning Tavildara mintaqasida ro'y berayotgan voqealarni kuzatish asnosida Markaziy Osiyodagi vaziyatdan yaxshi xabardor va Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga yaqin manbalardan biri bilan suhbatlashganida, biz bilan ismi va ovozi oshkor etilmasligi sharti bilan gaplashgan bu shaxs O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida vaziyat taranglashayotgani va u yerda xurujlar ro'y berish haqida o'tgan juma kuni gapirib bergan edi.
Yaqin kunlar ichida O'zbekiston ichkarisida muayyan voqealar sodir bo'ladi. Bu voqealar Tojikistonning Tavildarasida taranglashgan vaziyatga bevosita bog'liq bo'lib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi muayyan guruh tayyorlayotgan va olib borayotgan faol harakatlarning bir qismidir. Keyingi qadam Qirg'iziston chegarasida sodir bo'lishi lozim. Milliy xavfsizlik xizmatidagi bu guruh o'z harakatlarini mamlakat tashqarisidagi odamlar bilan muvofiqlashtirgan holda ish tutadi. Bu guruhning rejalariga ko'ra, joriy yilda diniy muxolifatning xuruji tayyorlanishi va amalga oshirilishi lozim.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosi bu gaplarni o'tgan juma kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga yaqin manbadan yozib olgan edi. Seshanba kuni Xonoboddagi voqea haqidagi xabarlar paydo bo'lgach, Ozodlik radiosi muxbiri bu manba bilan yana bog'landi. Qo'lida o'z gaplarini tasdiqlovchi hujjatlari borligini aytgan suhbatdoshimizga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati ichidagi bu guruh Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bilan yaqindan hamkorlik qiladi va O'zbekiston Islomiy harakati ichida ham o'z odamlariga ega. Ro'y berayotgan voqealar ortida Rossiyaning qo'li bor deya ta'kidladi ismini oshkor qilishni istamagan manba.
Tavildarada ro'y berayotgan voqealar va Xonobodda, ya'ni Qirg'izistonning O'shiga bevosita tutash mintaqada seshanba kuni ro'y bergan voqealarning ikki yo'nalishi bor. Birinchisi, vaziyatni izidan chiqarib Karimovni o'z ixtiyoriga ko'ra hokimiyatdan voz kechishga ko'ndirish va Rossiyaga xayrixoh bo'lgan odamni hokimiyatga olib kelish uchun tagzamin yaratish. Ikkinchisi, Markaziy Osiyodagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun tagzamin yaratishdir. Rossiya Markaziy Osiyo davlatlarida taranglikni yaratishdan manfaatdordir, chunki tarang vaziyat Rossiya uchun mintaqadagi ijtimoiy siyosiy jarayonlarni o'z nazoratida ushlab turishning bir vositasidir. Bilasiz, Rossiya bu mintaqani o'z ta'sir doirasida qoldirish uchun Qo'shma Shtatlar bilan kurash olib bormoqda. Bir tomondan Rossiya amerikaliklarning Afg'onistondagi operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun Markaziy Osiyo hukumatlari bilan kelishib olishiga qarshilik ko'rsatmayotganini ko'rib turibmiz. Boshqa tomondan esa ular, ya'ni Rossiya amerikaliklarning mintaqada o'z mavqesini mustahkamlab olmasligini ko'zlovchi o'zgacha yashirin o'yin olib borishmoqda.
Dedi shaxsi sir tutilishini istagan suhbatdoshimiz. Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin seshanba kungi voqealar rivojidan Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan bu manba ilgari surayotgan versiya ehtimoldan yiroq emas dedi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Я не исключаю такой возможности. Меня, например, настораживает то, что насколько оперативно, насколько быстро проходил режим усиления.
Men buni ehtimoldan soqit qilmagan bo'lardim. Masalan, ikkala tomon, ya'ni ham O'zbekiston ham Qirg'izistonning bu voqealardan keyingi harakatlari qanchalik tez va operativ bo'lgani shubhalantirmoqda meni. Birinchidan, ikkala mamlakat xavfsizlik kuchlari voqea joyiga tezdagina yetib kelgani. Ikkinchidan, voqealar atrofida informatsion blokada yaratilgani bu shubhalarimga asos bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, voqealar dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi ro'y bergan, lekin negadir bu haqdagi dastlabki xabarlar ertalab soat 10 larda paydo bo'ldi. Va ayni paytda bu informatsion blokada saqlanib qolayotganini ham ko'rib turibmiz. Masalan, 4 yil avvalgi Andijon voqealari paytida esingizda bo'lsa, O'zbekiston xavfsizlik kuchlarining bunday operativ harakat qilganini kuzatmagan edik. Ana shu jihatlar bu versiyalarga izoh bo'lishi mumkin, dedi Grozin. Lekin deb qo'shimcha qiladi tahlilchi, bu voqealar oldindan kutilgan bo'lsa-da, uning ortida qanday kuchlar turganiga oid xulosalarni hozircha chiqarish erta. Ikkinchi versiya. Seshanba kuni Ozodlik radiosi internet saytiga bir xabar kelib tushdi. Unda aytilishicha, Xonoboddagi xurujdan keyin kuch ishlatar idoralari 2005 yil 13 may voqealaridan keyin mamlakatni tark etgan qochqinlarning Andijondagi yaqinlarini olib keta boshlagan. Bu xabarni olgach, seshanba kungi voqealarga 4 yil avvalgi Andijon voqealari ishtirokchilarining aloqasi bormi yoki bu Yevropadagi andijonlik qochqinlarning Adolat va tiklanish nomli yangi tashkilot tuzgani va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'zaro kelishuvlari bo'lganini oshkor qilganiga MHXning javobi bo'lishi mumkinmi degan savollar bilan qiziqib ko'rdik. Germaniyadagi andijonlik qochqinlar va Adolat va tiklanish tashkilotining vakili birinchi savolimizga, ya'ni ularning bu voqealarga aloqasi bormi yo'qmi degan savolimizga yo'q deb aytdi. Yo'q deb javob berdi. Shundan keyin suhbatdoshimizdan mana bu savolni so'radik.
Sizga bir xabar keldiki, Andijonda portlash bo'ldi. Andijonlik qochqinlarning yaqinlarini olib ketishyapti degan. Bundan xabarlaring bormi yaqinlariga telefon qo'llaringmi?
Yo'q, unaqa gap bo'lgan yo'q.
Endi shunaqa bu o'sha bu yaqinda sizlar tashkilot tuzdilaringku. Shunga nimalarni javobi emasmikan degan bir nimamiz ham bor, gumonimiz ham bor. Sizlar nima deb o'ylaysizlar?
Bu narsa bo'lishi mumkin. Biz bu narsaga o'zimizni harakatni barcha a'zolari bu narsaga tayyor bo'lib chiqqanmiz. Bu qadamni biz orqaga qaytmaslik sharti bilan tashaganmiz oldiga qarab. Endi bu to'g'ri. Qanchadir oilalarimizga zulm yoki shunaqangi har xil fitnalar bo'lishi mumkin.
Demak, hozir bu ro'y bergan hujum ortida ham hukumat o'zi turibdi degan fikr aytmoqchisiz-da, shunaqami?
Men u voqealardan xabarim yo'qligi uchun bugun men oldindan biror narsa deya olmayman. Lekin mabodo shunaqa holat ro'y bergan bo'lsa ham, bu narsa shu aniq ular tomonidan qilingan ish deb men shunday deb baholagan bo'lardim.
Andijonlik qochqinlar tuzgan Adolat va tiklanish tashkiloti vakili bilan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda boshqa manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, Ozodlik bu manbaga qo'ng'iroq qildi va 26 may tongdan boshlab Andijonda qolgan yaqinlarining to'liq militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari nazoratiga olinganini xabar qildi bu manba. Bu manba ham o'sha andijonlik qochqinlar orasidan. Qochqinlardan birining Andijon shahrida qolgan yaqiniga ko'ra, ular uyiga bostirib kelgan militsiya xodimlari ulardan uydan chiqmasdan pasportlarini qo'lda ushlagan holda savol-javobga hozir bo'lib turishni talab qilgan. Londondagi James axborot tahlil markazining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Matthew Clemens o'tmishdagi tajribadan O'zbekiston maxsus xizmatlari mamlakat, ayniqsa Farg'ona vodiysidagi diniy guruhlarga qarshi repressiyalarni kuchaytirish uchun bunday provokatsiyalarni uyushtirishi mumkinligini ko'rganmiz. Lekin Xonoboddagi xurujning ba'zi jihatlari so'nggi voqealarning ana shunday provokatsiyalarning navbatdagisi ekaniga ishora qilmayapti, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
To a degree, I mean, the Uzbek government has often exaggerated the claims of the existence of.
O'zbekiston hukumati o'tmishda ham o'z repressiyalarini oqlash uchun islomiy ekstremizmga oid vaziyatni bo'rttirishga harakat qilgan va bugungi voqealar ortida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li borligini taxmin qilsa bo'lar. Lekin voqealar haqidagi xabarlarni uzuq yuluqligidan va bu xabarlar asosan norasmiy manbalardan yoki Qirg'izistondan kelayotgani inobatga olinsa, Xonobod voqealarining ana shunday provokatsiyalardan biri ekaniga ishonish qiyin. Chunki agar shunday bo'lganida ular axborotni sir saqlamagan bo'lardi. Aksincha, bu haqdagi xabarlarni tarqatishdan manfaatdor bo'lishardi. Ikkinchidan, bugungi hujumlarni maxsus kuchlar uyushtirganda ular o'ziga tegishli binolarni portlatmagan bo'lardi, deydi Londondagi James axborot tahlil markazining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Matthew Clemens.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi 25-maydan 26-mayga o'tar kechasi Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonga tutashgan Xonobod shahrida blokpostida sodir bo'lgan hujum hamda Xonobod shahridagi bir necha portlash va Andijon shahridagi vaziyatga oid voqealar hamda bu voqealar haqida hozirdanoq tahlilchilar ilgari surayotgan taxminlar haqida Ozodlik radiosi to'lqinlarida to'xtaldik. Endi esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarini yana bir bor taqdim qilmoqchimiz. Human Rights Watch tashkiloti Svat vodiysida yirik gumanitar bo'hron avj olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Xalqaro hamjamiyatning keskin e'tiroziga qaramay, Shimoliy Koreya qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketa sinovini o'tkazdi. Pokiston Oliy sudi muxolifat yetakchisi Navoz Sharifning saylovlarda ishtirok etishini cheklovchi taqiqni bekor qildi. Prezident Nikola Sarkozi Fransiyaning Birlashgan Arab Amirliklaridagi harbiy bazasini ochib berdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida O'zbekiston prezidenti Karimov ilk rasmiy tashrif bilan Lotin Amerikasiga jo'nab ketdi. Qozog'iston chegarachilari O'zbekistonga o'tadigan yuk poyezdlari qatnovini to'xtatib qo'ydi. Turkmanistonda Maxtumquli tavallud kuni munosabati bilan 1600 mahbus ozod etildi. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan ba'zi boshqa muhim voqealar Ozodlikning qolgan yarim soatlik dasturida.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Braziliya Federal Respublikasi prezidenti Luis Ignacio Lula de Silva taklifiga muvofiq 26 may kuni Lotin Amerikasiga ilk bor rasmiy safarini boshladi. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston va Braziliya rahbarlari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng qator kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda. Atrofi quruqlik bilan o'ralgan O'zbekiston nima sababdan g'arbiy yarim sharda joylashgan Braziliya bilan aloqalarni kengaytirishga urinmoqda degan savol esa ko'pchilik tahlilchilarining diqqat markazida turibdi. Hasanjon bu haqda kuzatuvchilar fikrini o'rganishga harakat qildi va u hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston prezidentining Braziliyaga tashrifi chog'ida nafaqat kon sanoat sohasida hamkorlik, balki O'zbekiston energetika sohasiga Braziliya kompaniyalari sarmoyasini jalb etish masalasini muhokama qiladi degan fikr bildirdi.
Braziliyani Petrobras kompaniyasi bor, neft gaz bilan shug'ullanadigan. Bu eng rivojlangan 10 neft gaz sohasiga kiradigan kompaniyalar. Shularni O'zbekiston neft gaz sohasiga konchilikni tortish loyihalarga va ular bilan birga kutyapti bir investitsiyalar, yangi texnologiyalar keladi. Endi vaqt ko'rsatadi.
Dedi o'zbekistonlik tahlilchi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda O'zbekiston va Braziliya o'rtasidagi savdo aloqalari hajmi 2007-yildagiga nisbatan 73% ko'payib, 121,250,000 AQSh dollarini tashkil etgan. Ayrim tahlilchilar O'zbekiston va Braziliyaning bir-biridan uzoq joylashgani ikki davlat o'rtasidagi mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solishga xalal beradi degan fikrda. Namangan mashinasozlik kombinati sobiq direktori Abduvohid Pattayev bu fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, O'zbekistonning Braziliya bilan tovar ayirboshlashi arzonga tushmasligi mumkin, ammo intellektual sohada hamkorlik samarali bo'lishi mumkin.
Geografik joylashuv endi albatta tovar ayirboshlashda juda qiyinchilik bo'lishi mumkin, chunki yo'l xarajatini o'zi tovarning xarajatidan ortiqcha tushishi mumkin. Lekin intellektual sohada, ya'ni masalan injenerlar sohasida yoki bir ilmiy almashuv sohasida va boshqa sohalardan ish olib borilsa, internet texnologiya sohasida aloqa olib borilsa, buni foydasi juda katta. O'zbekistondan bir mahsulot olib borib Braziliyaga sotaman deyilsa yoki Braziliyadan bir mahsulot olib kelib O'zbekistonga sotaman deyilsa, bu albatta arzonga tushmaydi,
deydi Abduvohid Pattayev. Shu o'rinda savdo aloqalari noqulay bo'lsa, O'zbekiston prezidenti nima uchun Braziliyaga bordi degan savol tug'iladi. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panier fikricha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Lotin Amerikasi, xususan Braziliyaga ilk tashrifidan maqsad dunyoda nufuzi oshib borayotgan Braziliya bilan yaqin aloqalar o'rnatishdan iborat.
Karimov might be going there more to get in with this club of countries that, you know, they're not the major world powers, but
Islom Karimovning Braziliyaga tashrifidan maqsad dunyoda asosiy kuchga ega bo'lmagan, ammo birlashsa jiddiy ta'sirga ega bo'lishi mumkin bo'lgan davlatlar safiga qo'shilishdan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, Braziliya va Kuba, Venesuela, Nigeriya va boshqa davlatlar birlashsa, Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, balki Britaniya va Fransiya kabi yirik davlatlar ham ularning gapiga quloq solishga majbur bo'ladi. Boisi, bu davlatlar xom ashyo yetkazib beradigan asosiy davlatlar hisoblanadi. Brus Panner, O'zbekiston rahbari Braziliyaga tashrif chog'ida katta davlatlarga nisbatan siyosat yuritish borasida Braziliya tajribasi bilan ham qiziqishi mumkin degan fikrni aytdi.
Mining would be one of the things that they would be discussing and not so much to trade among themselves but just comparing notes about when you deal.
Kon sanoati o'zaro savdo aloqalari ikki davlat rahbarlari muhokama qilishi mumkin bo'lgan asosiy masalalardan biri bo'lishi mumkin. Ular, ya'ni ikki davlat rahbarlari Xitoy kabi yirik davlatlar bilan hamkorlikda qanday siyosat yuritsa samara berishi, qanday siyosat samara bermasligi borasida ham o'zaro fikr almashishlari mumkin, dedi Bruce Panier. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti boshqa davlatlarga safari chog'ida asosan iqtisodiy masalalarni, ba'zan xavfsizlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qiladi. Islom Karimovning Braziliya rahbari bilan so'zlashuv chog'ida ham ikki davlat o'rtasida, ayniqsa energetika va konchilik sohasida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinishi shubhasiz. Shuni eslatish joizki, Braziliya 1991-yil 26-dekabrda O'zbekiston mustaqilligini tan olgan. 1993-yil aprelida ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Braziliya Federal Respublikasi prezidenti Luis Ignacio Lula de Silva taklifiga muvofiq 26 may kuni Lotin Amerikasiga ilk bor rasmiy safarini boshladi. Eslatib o'tamiz, Andijonda yana o'q ovozi yangragan kunda, ya'ni Xonobodda portlashlar sodir bo'lgan kunda O'zbekiston prezidenti Karimov ilk rasmiy tashrif bilan Lotin Amerikasiga jo'nab ketdi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Endi O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarga oid lavha bilan suhbatimiz davom etadi. Qozog'iston chegarachilari O'zbekistonga o'tadigan yuk poyezdlari qatnovini to'xtatib qo'ydi. Bu hodisa 24 may kuni Maqtaaral chegara o'tkazish postida ro'y berdi. Qozog'iston rasmiylari bu holni O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi bitimda ana shu yo'l ro'yxatda bo'lmaganligi bilan izohlamoqda. Biroq O'zbekiston temir yo'llari xodimlari poyezdlar qatnovi to'xtatilmaganini aytmoqda. Kuzatuvchilar fikricha bu holat so'nggi paytda o'zbek-qozoq munosabatlaridagi sovuqlashib borayotgan haroratdan dalolat beradi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
24 maydan boshlab O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi ikki yo'nalishdagi temir yo'lning biri qozog'istonlik chegarachilar tomonidan yopib qo'yildi. Qozog'iston temir yo'llari kompaniyasining matbuot xizmati rahbari Askar Jaldinovning Ozodlik radiosiga aytishicha, temir yo'lning yopilishi Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash ontustik mintaqaviy bo'limi rahbarlarining buyrug'i asosida bo'lgan.
В данный момент там сейчас занимается правительственная комиссия, которая все эти вопросы решает.
Ayni paytda bu masala bilan hukumat komissiyasi shug'ullanmoqda. Biz esa yo'lning tezroq ochilishidan manfaatdormiz. Gap qo'shnilar bilan iqtisodiy aloqalar to'g'risida bormoqda. Zero yuk jo'natuvchilar va ularni qabul qiluvchilar bundan zarar ko'rmasliklarini istaymiz, deydi Askar Jaldinov. Xabarlarga ko'ra, Maqtaaral chegara o'tkazuv maskani ikki davlat o'rtasida tuzilgan shartnomada ko'rsatilmagan. Bu joydagi temir yo'ldan faqat yuk poyezdlari o'tadi. Lekin nima uchun shu paytgacha o'tib yurgan poyezdlar qatnovi bugunga kelib to'xtatilgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Qozog'iston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Askar Jaldinov ham buning sababini bilmasligini, Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining nega bunday qarorga kelgani haqida aniq bir narsa aytolmasligini bildirdi. Shunisi ajablanarliki, O'zbekiston temir yo'llari sadorlik kompaniyasining o'z ismini bildirishni istamagan xodimi so'zlariga ko'ra, Qozog'istondan kelayotgan yuk poyezdlari qatnovi to'xtamagan.
Aka, bunaqangi ma'lumot yo'q. Hammasi joy-joyida, hammasi normalni.
Joy-joyida?
Hammasi joyida.
Shu Maqtaorolda poyezdlar yo'llar yopildi degan noto'g'rimi demak?
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hammasi joy-joyida.
Deydi bu xodim. Demak, O'zbekiston tomoni poyezdlar qatnovi to'xtamaganligini aytyapti. Kuzatuvchilar esa bu holatni so'nggi paytda ikki qo'shni davlat o'rtasidagi siyosiy aloqalarning sovuqlashib borayotgani bilan izohlamoqdalar. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Sadbayevning aytishicha, garchi O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar iqtisodiy sherikchilik asosida qurilgan bo'lsa-da, lekin bu munosabatlarda iliqlik ko'zga tashlanmaydi.
В какой-то степени это может быть связано с внешней политикой самого Узбекистана, который считает, что
Bu qaysi bir ma'noda O'zbekistonning tashqi siyosati bilan ham bog'liq. O'zbekiston qo'shnilari bilan bo'lgan munosabatlarni ustuvor ko'rmaydi. Shuning uchun ham O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar past darajada. O'zbekiston Qozog'istonning chegaraoldi savdo loyihasini ham qo'llab-quvvatlamaydi. Biroq Rossiya bilan shunday shartnoma tuzilgan. O'zbekiston Qozog'istonning integratsiya haqidagi taklifini ham qo'llab-quvvatlamaydi. Shundan kelib chiqib, bu munosabatlarning yaxshi emasligi haqida ayta olamiz. Deydi Do'stum Sadbayev. Siyosatshunosning aytishicha, ikki davlat o'rtasida chegaralarning bir tomonlama yopib qo'yilish holatlari ko'p uchraydi. Garchi viza tartibi bo'lmasa ham, chegara postlaridagi oddiy byurokratik to'siqlar ikki davlat fuqarolarining borida keldilarini juda murakkablashtirib yubordi. Bu munosabatlar eng avvalo ikki davlat rahbarlarining o'zaro shaxsiy ambitsiyalariga bog'liq emasmiz deb so'raymiz Do'stum Sadbayevdan.
Ну, я думаю, да, связано, потому что действительно тот визит в прошлом году Ислам Каримов публично
Ha, men bog'liq deb o'ylayman. Chunki o'tgan yil Islom Karimov Ostonada Nursulton Nazarboyevning taklif va tashabbuslarini hammani oldida tanqid qildi. Albatta, bu sharq diplomatiyasi uchun kutilmagan hol bo'ldi. Islom Karimov tushunib bo'lmaydigan hissiyotli shaxs. Ana shunday hissiyotlarni u Qurmonbek Bakiyevga, Imomali Rahmonga nisbatan ham qo'llagan. Bu yomon albatta. Afsuski, Markaziy Osiyo davlatlaridagi tashqi siyosat prezidentlarning shaxsiy kayfiyatidan kelib chiqib belgilanadi. Milliy manfaatlar esa ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Deydi Do'stum Sadbayev. Xabarlarga ko'ra, hozir Maqtaaral chegara o'tkazuv postining har ikki tomonida ham juda ko'p yuk poyezdlari to'xtab qolgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglaganingiz lavhada O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarning bugungi kayfiyati haqida gap bordi. Bu mavzuni yana tilga olishimizga sabab esa Qozog'iston chegarachilari O'zbekistonga o'tadigan yuk poyezdlari qatnovini to'xtatib qo'yganiga oid paydo bo'lgan xabarlar sabab bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Yo'l kiraga pul qarz olib, keyin ishlab qaytib beraman deya Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreya va yana boshqa qaysidir davlatga badar ketganlar haqidagi hikoyalarni bugun ko'plab eshitmoqdamiz. 2 kundan keyin keltirib beraman deya qarz olib pulni yeb ketganlar haqidagi gap-so'zlar ham kunda-kunora quloqqa chalinadi. O'rtada pul olib berilgani haqida notarius tasdiqlagan tilxat bo'lmagani bois bu qarzdorlardan pul undirishning odatdan sira iloji topilmaydi. Bu arada qarz olib qaytarmaganlar safi kengayib, qarzni to'lamaslik odatiy holga aylangandek tasavvur hosil bo'ladi. Qarz bergan bilan qarz olgan o'rtasidagi ziddiyat esa ba'zan istalmagan oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Navbatdagi lavhada shu haqida gap boradi.
Istalmagan oqibatlar kelib chiqmasligi uchun rossiyalik fuqaro o'zidan 30 ming rubl qarz olib qaytarib bermagan Petrovni mahkamaga berdi. Mahkama Petrov qarzini 2 barobar qilib to'lasin deb hukm chiqardi. Agar Petrov qarzini to'lamasa, uni 2 yilga ozodlikdan mahrum qilinish haqida ham ogohlantirildi. Xullas, Petrov qarzini darhol to'ladi. Rossiyaliklar buni adolat tantanasi deb hisoblashmoqda. O'zbek mahkamalari ham qarz berib ola olmaganlarning shikoyatlari yomg'irda qolishmoqda, deydi buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov.
Shikoyatlar ko'p, haqiqatan bor. Nafaqat qarzga pul olib, qarzga qaytarib bermaslik, balki o'sha Rossiyaga yoki chet davlatlarga olib chiqib, ishlatib,
ularning pulini ko'zlashtirib ketayotgan yigitlar ham uchrab turibdi. Juda ko'p holatlarda ko'ryapmiz buni. Bu ham bir tomondan qarz aslida.
Bobomurod Razzoqov bu muammoning ildizini fuqarolarning huquqiy savodsizligida deb biladi.
Beral qaytarib degan nimada beralda qatta tilxat olmaydiganlar bor. Men senga ishonaman, xudoga sog'lim deganlarni ko'rganman.
O'zbekistonlik Xayrullo ismli yigit ham pulni qo'li bilan berib, oyog'i bilan ola olmagan minglarning biri. Xayrulloga Jahongir ismli bir tanishi kelib, chet elga ishga jo'natib yuboraman deb pul olib badar ketgan. Shuncha pulni olgan odam bir tilxat yozib bermadimi deb so'raymiz.
Yo'q, unaqa narsa yozilmaydi.
Qanaqa bo'ladi? Qasam ichiladimi? Qanaqa bo'ladi bu?
Endi ishonchda shu xolos.
Xayrullo chet elga ketish uchun deyarli notanish odamga pul berib ola olmayotgan bo'lsa, Ibrohimjon o'zining qiymas do'stiga pul berib qo'yib, qaytarib ola bilmasdan yuribdi.
Qog'oz bo'z beradi olganiga.
Yo'q, qog'oz bermaydi. Qog'ozdagi gap bo'yicha oladi. Ha, og'zaki shuna kelishadi. Yo'q, oladi.
Qaytarib berish masalasida to'lmaydimi keyin? Qanaqa bo'ladi?
Ya'ni xatirishga endi nimani bittasi hozir men o'zim bergandim. O'shani bugun etta qilib beraman deyapti. Bo'ldi. Ish yo'q, men qaytib keldi.
Qasam ichib pul oladi-ku, qasam ichib nima qiladi-ku, o'sha qasamlarni ham nimasi qolmasligi ahamiyati.
Shu ham mo'jiza shunaqa chiqdi, ha. Erkaman deb. Ammo erkaman deyveradi-yu.
Huquq faoli Bobomurod akaga ko'ra, pul qarz olib qaytarib bermaslik ko'plar uchun kundalik hayot kechirish vositasiga allaqachon aylanib bo'lgan.
Bu illat o'zbek xalqimizga qachon yuqqan, qayerdan yuqqanligini men hozir 50-50 shakriyaman, o'ylab o'yiga tayyib olmayman.
Qarz olganlar avvalo musulmon ekani, keyin o'zbekligi va nihoyat erkakligi kabi muhim omillarni kafolat sifatida o'rtaga qo'yishadi.
Bu argumentlar hayotda bo'lishi kerak aslida. Musulmon, erkak, boqida. Bu uchta argument bo'lishi kerak. Lekin bu hozirgi paytda biz butunlay musulmonchilikdan chiqib ketgan bo'lsak, xudodan qaytgan bo'lsak, insof idiyonatni yo'qotgan xalq bo'lsak, qanday qilib bu argumentlar qo'l keladi? Bu mumkin emas. Bu argumentlar yuragiga aytilgan argumentlar bo'ladi.
Bobomurod Razzoqovga ko'ra, O'zbekiston adliya tizimi tovlamachilar tanobini tortishga ojizlik qilmoqda.
Qarz oldim degan tilxatni oladi, lekin tilxat yuzasidan sudlar bu narsani ko'rib chiqmaydi ko'p hollarda.
Nega ko'rib chiqmaydi? Nega?
Tilxat go'yoki bir rasmiy hujjat sanalmaydi deydi-da.
Notariusga borsa-chi?
Notariusga borganda butunlay boshqa narsa. Notariusga borib, agar o'sha qarz miqdori foizlari bilan agar notarial nima tasdiqlangan bo'lsa, uni sudlar undirib beradi. Agar o'sha odamda qarz olgan kishida, ya'ni qarzdorda undirib olinadigan narsasi bo'lsa, sudlar qaror chiqaryapti. Bo'lyapti bunday voqealar. Sudlar chiqaryapti qaror qarzni undirish to'g'risida. Lekin undiruvga borgan vaqtda undiradigan narsasi yo'q.
O'zbekistondagi adliya tizimi qarzini qaytara olmagan fuqarolarga ko'mak berishdan ojiz bo'lib turgan bir paytda jinoyat olimining turli kazo-kazo otaxonlari qarzdorlardan pul undirib berish degan yangi kasbdan foyda ko'rishmoqda, deydi suhbatdosh.
Xuddi shu ishlarga aralashib, razborchilik qilib, birovlarning pulini undirib bergan yigitlarimiz o'zimizda ham bor. Bor bunday yigitlar.
Suhbatimiz boshida aytganimiz Xayrullo ham ana shunday boyotalar yordamida mushkulini oson qilgan ko'rinadi. Har holda u kishiga qilgan qo'ng'irog'imizdan anglashilgan xulosa shu bo'ldi.
Ha, okey.
Qandaysiz?
Telefon qilib aytib qo'ymoqchi edim. Ha, kelishib oldi u kishi bilan.
Ha, kelishib oldingizmi?
Ha, kelishib oldi. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Hozir endi men o'sha turistlarga gaplashuvdim. Yo, yaxshi. 2 kvadrat gaplashdi o'sha turistda. Ya, xuddi jambulinda ishonch qobil bo'ldi. Daj kerak bo'lsa o'zi o'yga telefon qilaman, o'ydan uyingizga pul kirgizib yuboraman degan gaplayam.
Xayrullo o'z pulini muzokara yo'li bilan qaytarib olish arafasida, ammo qarzini qaytarib bermaslik bilan bog'liq muammolar huquqiy yechimini kutyapti.
Bugunning eng og'ir muammolaridan biri qarz balosi, aniqrog'i qaytmas qarz balosi haqida o'zbekistonliklar bildirgan fikr-mulohazalarini tingladingiz. Zero bugun qaytmas qarz yon qo'shnidan tortib davlat tashkilotlari zimmasida ham bor.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik tahririyatiga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaringiz asosida hozirlanadigan maxsus tinglovchi minbari eshitirish esa har ikki haftada bir bor, payshanba kuni oqshom va juma kuni tongdagi dasturlarimizda havoga uzatiladi. Marhamat, bizga telefon qiling, o'z fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar bo'yicha taklif va mulohazalaringiz bo'lsa bildiring. Marhamat, sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozir esa suhbatimizni davr mening taqdirimda eshitirishning takroriy soni bilan davom ettirmoqchimiz. Unda o'zbekistonlik huquq faoli Salomat Boymatova bilan suhbat borgan. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim.
Onalar 5-10, 8-10 tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Salomatxon Boymatova.
Erkin jamiyat bo'lsa yaxshi bo'ladi hammaga ham. Bu endi ishonib umid qilamanda, orzu ham qilaman.
Keyingi 18 yil aksariyat oddiy o'zbeklar kabi bizga ham ro'shnolik olib kelmadi, deydi Salomatxon.
Juda unaqa katta o'zgarishlar bo'lmadi, lekin mustaqillik davriga kelib yashash sharoiti hammada ham bir shaxsan meni oilamda ham ancha qiyin kechyaptida. Hozirgi sharoitda ham narx-navolar qimmat, to'lovlarimiz qimmat, uy to'lovlarini nazarda tutyapmanda.
O'zingiz haqida gapirsangiz deymiz suhbatdoshimizga.
Men 1959 yil 24-noyabrda Farg'ona viloyatida tug'ilganman. O'sha Farg'ona viloyatida tug'ilib, o'sha yerda katta bo'ldim. Keyin taqdir taqozosi bilan 1987-yili siz Toshkent shahriga ko'chib kelganmizda oilam bilan xo'jayinim Boymatov Abdujalil ularni tanishsangiz ham kerak, ular ham inson huquq jamiyati a'zosi edilar. Hozir chet elda ular faoliyat olib boryaptilar. Bitta qizimiz, ikkita o'g'limiz bor shu hozircha.
Salomat Boymatova yoshligida o'qituvchi bo'lishni, bolalarga ta'lim tarbiya berishni orzu qildi. Ammo orzusiga erisha olmadi.
Oligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilgandim.
Ana shundan keyin Salomatxon bog'chada uzoq yillar tarbiyachi bo'lib ishladi.
Lekin maktabni bitirgandan keyin tarbiyachilik kasbini egallab, shunda tarbiyachi bo'lib 17-18 yil ishladim.
O'tgan asrning 90-yillarida Salomatxon ro'zg'or boqish uchun ko'pchilik qatori o'zini oldi sotdiga urdi, ammo tadbirkorlar huquqlarini cheklagan mulozimlar zulmi bois inson huquqlari uchun kurashchiga aylandi.
Inson huquqlari faoliyati bilan shu 2005-yillardan boshlab shug'ullanishni boshlaganman.
Nega shug'ullangansiz, inson huquqlari faoli bo'lgansiz? Nima uchun?
Inson huquqlari bilan shug'ullanishimga bitta sabab, endi juda katta sabab demasa ham bo'ladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanardim. 2000-2001-yillarda o'sha bizni joylarimizni buzib do'konlar qurish boshlandida, butun endi shu Toshkent shahridagi bozorlarda, shu jumladan bizni Kadishva bozorimizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Biz joylarimizdan mahrum bo'ldik. Keyin do'konlarni sotib olishga imkoniyatim qolmadi. O'shaning uchun shu inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanishni o'shandan keyin boshlaganman endi. Ozgina bo'lsa ham endi bu narsani hech kimga o'rgata olmaydi. Endi boshqalardan eshitib, mana shu Ozodlik radiolaridan eshitib shug'ullanishni boshlaganmanda. O'zi 1991-yillardan eshitib yurardim. Bu paytlarda endi uncha e'tibor bermaganman. Shunaqa inson huquqlari jamiyati bor ekan, uni birlik, erk partiyalari bor edi. O'sha paytlarda ham eshitib yurganman, lekin a'zo bo'lishni o'ylamagandim. Keyin shu 2000-2001-yillarda eshitib yurib, 2005-yildan a'zo bo'lganman. O'zbekiston inson huquqlari alyansi deyiladi. Bizniki Pravozashitniy alyans O'zbekistoni.
Ha, bu Yelena Urlayeva bilan birgalikda siz piketlar qilasiz, ha?
Yelena Urlayeva bilan piketlarga ham chiqib turamiz.
Endi mana bundan 18 yil burun shunaqa piketlarga, namoyishlarga chiqaman deb
o'ylaganmidingiz siz?
Yo'q, umuman bu narsa to'g'risida umuman tushunchaman yo'q edi. 8 yil oldin bunaqa holat bo'ladigan deb o'ylamaganman.
Ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi falon joyda, pistiyon joyda miting o'tkazdi degan xabarlarni eshitamiz. Namoyishchilar orasida esa suhbatdoshimiz Salomatxon ham bor.
2008 yil 6 dekabrda chiqqandik biz bosh prokuraturaning oldiga. 10 inson huquq himoyachilari biz tinchgina turganmiz, hech kimga xalaqitam bermagandik, lekin bizni o'sha ichki ishlar xodimlari olib ketib sud qilishdi. Shu 10 inson huquq himoyachilariga 280 ming so'mdan shtraf qilindi. Keyin yana undan keyingisi 13 may kungi holat. 13 may kuni shu Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlab Toshkent shahridagi Jasorat haykali bor, shuni oldiga borib o'sha yerda gulchambarlar qo'yib o'sha o'tganlarni xotirlab shu yig'ilishmoqchi edik, unga erisha olmadik. Uyimdan chiqqan joyimga Hamza tuman ichki ishlar xodimlari ushlab olib ketishdi. Soat 7 gacha Hamza tuman ichki ishlar bo'limida o'tirganman o'sha 13 may kuni.
Salomatxon konstitutsiyada kafolatlangan huquqlaridan foydalanib piketga chiqdi, ammo uni javobgarlikka tortishdi.
Eng oxirgi piketimiz o'sha bo'lish kerak edi, lekin u amalga oshmadi. Kunduzi ham uchastkavoy militsioner kechki paytdan o'sha uchastkavoy militsionerlar kelgan, bizga uyda bolalarim bo'lgan. Endi ular to'g'ri qattiq gapirmagan, faqat men bor yo'qligimni so'ragan, lekin 12 kuni kechqurun ham kelganda ular bir kun oldin 13-dan bir kun oldin ham kelgan ogohlantirishga. Ertaga 13 may kuni shu yoqqa chiqmang deb ogohlantirish uchun kelganlar. Bilgan ular biz internet orqali bildirishnoma yozganmiz-ku. O'sha 13 may kuni Jasorat haykalini poyiga gullar qo'yamiz, o'sha Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlaymiz deb oldindan bildirib qo'yilganku, bildirib chiqiladi-yu hukumatga, indamasdan chiqilmaydi bunaqa chiqishlar.
Sen yonmasang, men yonmasam, biz yonmasak qanday chiqsin bu qorong'uliklar oydinlikka? Kimlar o'zi inson huquqlari faollari? Nozim Hikmat aytganidek, odamlarni qorong'ulikdan chiqarishga urinayotgan munavvarlarmi? Suhbatdoshimiz inson huquqlari himoyachisi Salomat Boymatova nazarida ular o'z haqqini talab qilayotgan oddiy odamlar xolos.
Ular oddiy insonlar, endi yonverimdagilar endi hech kim hozircha yomon muomala qilgani yo'q. Endi inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsam, masalan, hech kimga men yomonlik qilayotganim yo'q. O'zi to'g'ri yo'limda yuribman, chunki kerak paytida noroziliklarimni bildirish uchun piketlarga chiqib qolaman xolos. Bunaqa birovni amali ham kerak emas. Birovni chertib yo birovga yomonlik qilaman deb chiqmayman-ku, o'shaning uchun qo'shnilarim bilan ham yaxshi muomalalarim.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi soniga qahramon qilganimiz Salomatxon o'zi boshidan kechirgan hayotni bolalariga ravo ko'rmaydi.
Mana shunaqa qiyinchilik, og'ir sharoitlarni hech kimga ravo ko'rmayman. Bundan keyin ham endi yaxshilanishiga umid qilib yashaymiz-da endi. Faqat shu oshkoralik, o'sha bemalol piketlarga chiqib o'z noroziliklarimizni bildirishga erisha oladigan holat bo'ladi deb umid qilib yashaymiz. Bu endi ishonib umid qilaman-da. Orzu ham qilaman, erkin jamiyat bo'lsa yaxshi bo'ladi hammaga ham.
Nimani talab qilgan bo'lardingiz hozir? Masalan, maydonda sizga talab qilish imkoni berilsa, Toshkentning bosh maydonida.
So'z erkinligi bo'lish uchun mana bemalol piketlarga chiqib o'z fikrlarimizni aytishimizni, shularga yo'l ochilishini talab qilardim. Piketga chiqqan paytimizda hech kim xalaqit bermasa.
Davr mening taqdirimda eshitishining bugungi qahramoni O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Salomatxon Boymatova.
Ozodlik to'lqinlarida dedingiz aziz tinglovchi, davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi sonini takroran taqdim etdik. Hozir esa yana bir bor e'tiboringizga Ozodlikning internetdagi elektron saytini eslatmoqchimiz. Bizning internetdagi elektron saytimizda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matnini istalgan vaqtda o'qishingiz mumkin. Shuningdek, eshitirishimizning audio formatdagi shaklini tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Aziz tinglovchi, mana shu e'lon bilan Ozodlik to'lqinlarini bugungi kechki jonli muloqotining birinchi qismini yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealar rivojimiz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.